mootummaan naannoo Oromiyaa hidhamtoota seeraa 1729 dhiifama gochuusaa beeksisa jira. Itaanaa pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa akka jedhanitti dhiifamni kun kataasame eega hidhamtoota amala gaarii agarsiisan boordiin adda baasee mirkaneessee booda. Mukhtar Jamaaltu gabaase.
Itaanaan pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa har'a ibsa miidiyaalee mootummaatti dhiheenna qabaniif kennaniin akka beeksisanitti mootummaan naannoo Oromiyaa bu'uura seeraa keeyyata 57 muraa 1 namoota hidhamaniitiin mana sirreessaa irra jiran dhiifama taasisuutiin walqabateetiin sirreeffamtoota seeraa 1729 dhiifama taasisuu isaanii ibsaniitiin jiru. Obbo Shimallis akka kaasanitti namoonni dhiifamni taasifameef kunniin amalaa fi haala gaarii agarsiisaa turuu isaanii boordiidhaan qoratameetiin jijjiiramni amalaa isaan fidan hawaasa wajjin deebi'anii yookaan jiraatan taate akka rakkoo hin geessifne waan itti amanameef dhiifamni taasifame jedhan Obbo Shimallis.
Mootummaan naannoo Oromiyaa akkaataa seera mootummaa naannoo Oromiyaa keewwata 57 xiqqaa 1 sirreeffamtoota seeraa yeroo adda addaa yakka adda addaa hojjechuudhaan manneen sirreessaa keessa turan ilaaluudhaan kallattii heerri mirga pirezidaantiidhaaf kenneen akka dhiifamni godhamuuf ilaallee murteessanii jira. Bu'uuruma kanaan nama 1729 mootummaan naannoo Oromiyaa sirreeffamtoota seeraatiif dhiifama godheefii jirti. Dhiifamni kun hojii maasaa eeggatee boordii hojii kana qulqulleessuun sadarkaa sadarkaadhaan ilaallamee kan raawwatamedha.
Sirreeffamtoonni yeroo ammaa kanatti dhiifamni taasifameef leenjilee ogummaatii fi amala gaarii garaagaraa kennamaafi akka turellee obbo Shimallis ibsa isaanii keessatti kaasaniitiin hin jiru. Yeroo deebi'aniitiin gama hawaasaatiitti makaman jiruu isaanii akkaataa hoogganuu danda'an irratti leenjileen ogummaa garaagaraallee sirreeffamoota kanniiniif kennamaatiin waan tureef isaanis amala isaanii jijjiiranii safuu gaariidhaan hawaasa wajjin jiraachuudhaaf kutannaa isaanii akka jabeessanis waamicha dhiheessan. Hawaasni deebi'aniitiin isaanitti makamanillee taanaaniin ofitti qabee gaarummaa isaaniitiin akka waliin jiraatu obbo Shimallis waamicha dhiheessanii jiru.
Namoonni kun yeroo hawaasatti deebi'an karaa tasgabbii qabuun karaa nagaatiin jireenya idileetti akka isaan deebi'an yaadanii irratti guddatamaaf kan ture. Bu'uma kana hojii reintigireeshinii hojiin deebisanii jara kana jireenya isaanii ture keessatti deebisu of eeggannoo cimaadhaan akka raawwatamu kallattiin kaanee irratti guddatamaaf kan ture. Hawaasni keenyas yeroo sirreeffamtoonni kun qeessaanitti deebi'an ofitti qabuudhaan jireenya isaaniitti akka deebi'an jireenya gurguraacha turan keessatti akka isaan deebi'anii hirmaatan akka hawaasa kana itti gaafatamummaa olaanaadhaan raawwatu asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Sirreeffamtoonni seeraa kunis immoo qe'ee isaaniitti yeroo deebi'an hawaasa isaanii faana hojii misoomaatti akka deebi'an hojii jiruuf jireenya isaanii fooyyessu hawaasa isaanii hojii dhabsiisu hawaasa isaanii hojiidhaan deebisanii aara galfii keessa akka hawaasni galu hawaasni barachuu isaanii akka ragaa bahuuf gochuu hojii qabatamaadha. Naamsa onaanaadhaan naamsa cimaadhaan hojii qabatamaadhaan mirkaneessuutu isaanirra jiraata. Yeroo mana sirreessaa keessa turan keessatti muuxannoo argatan leenjiiwwan adda addaa fudhatan deebisanii misooma keessatti fayyadamuudhaan akka jiruuf jireenya isaanii jijjiiratan fi akka misooma hawaasa keessatti gahee isaanii akka bahan misooma naannoo keenya keessatti ergama isaanii akka bahan asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada.
Obbo Shimallis ittaansuudhaan illee yakkoota garaagaraa yeroo ammaa kan akka naannoo Oromiyaatti irra deddeebi'aniitiin raawwatan qaamoleen seeraa sadan waliin qindoomaniitiin gadi fageenyaan akka qoratan dubbatameetiin jira. Adeemsa dhiifama kanaa keessatti illee taanaaniin yakkoonni dhiifamni kunniin isaaniif hin mallee fi kanneen keessatti hin dabalamin addatti bahaniitiin jiraachuu isaanii dubbatan obbo Shimallis.
Kana keessatti namoonni yakka daa'immanis dubartoota irratti raawwatan dhiifama kana keessatti hin dabalatamne namoonni yakka sanyii dugugaatanii keessatti hirmaatan yakka bosona mancaasuu keessatti hirmaatan yakkoota daldala seeraan ala nama dabarsuu nama seeraan ala nama sochoosuu keessatti hirmaatan dhimma kana keessatti ifamni hin godhamnee fi kana alatti yakkoota jiran laallamee qulqullaa'ee sadarkaa sadarkaadhaan qaamni keessatti hirmaatu erga keessatti hirmaatu booda namoota kanaaf dhiifama godhamee fi jira.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.